Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, vesti i događaji dana na početku emisije. Beograd i Priština su u ovom trenutku godinama udaljeni od mogućeg rešenja kosmetskog problema, izjavio predsednik Aleksandar Vučić u obraćanju na samitu lidera Brdo-Brioni u Tirani.
Rekao sam im da morate da vodite dijaloga, to nije teatar, to nije pozorište u kojem to govorite za svoju javnost svaki dan, obmanjujući je i pričajući bajke o nekakvim ujedinjavanjima i o svemu drugom.
Povodom dana pobede u Moskvi održana vojna parada.
Slava narodu pobedniku!
S praznikom vas! S
njom pobede! Čestitam vam praznik, dan Ura! Pobede!
Na dan pobede protiv fašizma u Srbiji i širom sveta u više od 500 gradova tradicionalni marš besmrtnog puka potomaka boraca antifašista. Obeležava se i Dan Evrope u znak sećanja na deklaraciju francuskog ministra spoljnih poslova Šumana, kojem je pozvao na formiranje Evropske zajednice za ugalj i čelik. Viši sud u Podgorici izrekao prvostepenu presudu optuženima za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2016. Svi optuženi proglašeni krivim. Počinje bijenale savremene umetnosti u Veneciji. Ovogodišnji predstavnik Srbije, Đorđe Ozbolt, sa projektom Povratak gubitka memorije. U Madridu Laslo Đere izgubio od Marina Čilića 2-1, Novak Đoković trenutno igra protiv Jeremija Šardija, prvi set dobio naš teniser. Sutra razvedravanje, tokom dana temperatura do 21 stepen. Beograd i Priština su u ovom trenutku godinama udaljeni od mogućeg rešenja pitanja Kosova i Metohije, istakao je predsednik Aleksandar Vučić u obraćanju na samitu lidera procesa saradnje Brdo-Brioni u Tirani. Problem se poručuje ne može rešiti bez Srbije, a tome, kako kaže, ne doprinose skupovi na koje se pozivaju i oni koji se to uopšte ne tiče. Predsednik Vučić i predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik naglasili su da je regionalni skup u Albaniji pokazao koliko raznovrsnih sukoba ima ne samo na Zapadnom Balkanu, već i šire. Detaljniji u prilogu Nikole Denčića.
Sastanci u formatu Brdo-Brioni započeli su kako bi se produbljivala saradnja na Balkanu. Skup u Tirani je međutim protekao u nizu rasprava o nerešenim i otvorenim pitanjima. I pored toga, predsednik Aleksandar Vučić je rekao da je zadovoljan što su razgovori bili potpuno otvoreni.
Valjda su, osjećajući se kao kod kuće, ljudi iz Prištine pomislili da je trenutak da govore o tome: nećemo na Kosovu Republiku Srpsku, nećemo dve Nemačke, nećemo ne znam šta sve. Ja sam rekao da ne vredi, možete pozovete i Kolindu Grabar-Kitarović i Boruta Pahora i Anžeja Dudu, sve naše prijatelje, možete pozovete i Amerikance i sve druge. To je pitanje odnosa Srba i Albanaca. Mi to moramo da rešavamo. I ne postoji ta sila koja može Srbiju da natera da se ponaša suprotno svojim nacionalnim i državnim interesima.
Predsednik je pozvao Albance na dijalog kako bi se obezbedila bolja budućnost za oba naroda.
Rekao sam im, ljudi, uzmite se u pamet i računajte da morate da vodite razgovor, da morate da vodite dijaloga. To nije teatar, to nije pozorište u kojem to govorite za svoju javnost svaki dan, obmanjujući je i pričajući bajke o nekakvim ujedinjavanjima i o svemu drugom, ali šta da radite, to je naš posao. Očigledno je da ulazimo u jednu tešku fazu. To što smo mi zadovoljni, da li smo se nečemu suprotstavili ili nismo, to je jedno. Objektivno, rezultati su takvi da će nam biti sve teže, da neće biti nimalo lako.
Tokom uvodnog dela skupa Vučić je poručio da Evropska unija nije dovoljno podržala dijalog Beograda i Prištine.
Everybody was taking care only of their own interests.
Svako je gledao samo svoj interes. Svi su nam govorili: nemojte činiti ovo, nemojte ono, nemojte da menjate granice i slično. Sada o tome ne možemo ni da razgovaramo, iako se radi o važnom pitanju za nas, a ne za bilo koga drugog. Prihvatili smo sve što je rekla Evropska unija i sada smo zaglavljeni. I to će trajati. Nadam se da neće trajati večno, ali biće potrebno mnogo vremena da se tome posvete nove generacije, dva najveća naroda na Zapadnom Balkanu, Srba i Albanaca.
New generations of Serb and Albanian people.
Predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ističe da je sa predsednikom Vučićem zajedno zastupao interese i Republike Srpske i Srbije. Ponovio je da Bosna i Hercegovina neće priznati samoproglašenu nezavisnost Kosova.
Ono što bude urađeno u dijalogu kao rezultat mi ćemo podržati onog trenutka kad to kaže Srbija i kad kaže naravno Beograd. Pristup koji je išao zatim da se ne otvaraju neki problemi je eskalirao naravno jer je tači tražio i iznosio svoje ranije poznate stavove. A znate da je juče govorio na temu ujedinjavanja Kosova i Albanije, rečeno mu je da svakako kada bi mi to uradili i kada bi saopštili svijetu da smo pregovarali na tu temu i da smo se dogovorili, sasvim drugačija je bila reakcija. Ovdje je bilo sasvim neprimjetno od strane onih koji su trebali da primijete takvu jednu političku pristup.
Govoreći o unutrašnjim pitanjima Bosne i Hercegovine, Dodik je naveo da je najveći problem to što ni pola godine nakon izbora nije formirana vlast na državnom nivou.
To je najlošija poruka koja može da se poruči. Naprosto imate demokratske izbore, imate ljude koji glasaju na tim izborima i vi ignorišete njihovu volju zato što smatrate da imaju neki drugi prioritet. Najvažniji prioritet je naravno demokratski izbori, implementacija tih izbora. Ako društvo ne može da implementira izbore, onda je nesposobno da preživi.
Bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović rekao je u Tirani da procesi integracije u Evropsku uniju i NATO i dalje imaju ključni značaj u oblikovanju budućnosti regiona. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da će se unutar Unije založiti za ubrzano dobijanje vizne liberalizacije za građane sa Kosova i podržati početak pregovora Severne Makedonije i Albanije. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović smatra da je rešavanje pitanja Kosova i Metohije važno za stabilnost celog Zapadnog Balkana.
Svet proslavlja dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je iz Tirane čestitku građanima Srbije i Republike Srpske povodom 9. maja, ističući da je srpski narod jedan od najstradalnijih naroda u svijetu. Rekao je da će povodom obeležavanja 9. maja sutra na prikazu u Nišu građani moći da vide do sada najsnažniju paradu srpske snage, vojne i policijske moći.
Srpski narod je jedan od najstradalnijih naroda, jedan od svakako proporcionalno svom broju, jedan od pet najstradalnijih naroda u celom svetu i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu. I ovo je za nas veliki dan uz Dan Evrope koji je također za nas važan dan. I sutra ćemo da pokažemo da jedan slobodarski narod i narod ponosit i dostojanstven, brinući i o svim u okruženju, ume i tekako dobro da brine o svojoj budućnosti.
Prvi program radija i televizije prenosit će događaj u Nišu. Specijalna emisija na našem radiju počinje u 10 časova, a tradicionalno povodom Dana pobjede nad fašizmom na Crvenom trgu u Moskvi održana je 74. vojna parada. Učestvovalo je 13.000 vojnika koji su se godinu dana spremali i prikazano je više od 130 komada najmodernijeg naoružanja. Događaju nisu prisustvovali strani zvaničnici, a predsjednik Putin je u svom govoru poručio da će Rusija raditi sve kako bi osigurala visoku borbenu spremnost, ali kako je istovremeno otvorena i za saradnju sa svima koji su spremni da se suprotstave terorizmu, neonacizmu i ekstremizmu. Marina Bajić donosi više detalje.
Tačno u 10 po lokalnom vremenu otkucajima sa Spaske kule na Crvenom trgu počela je 74. parada pobjede u Moskvi. Smotru jedinica izvršio je ministar odbrane Sergej Šojgu.
Mirna! Ljas, treći, sljeva, nakrra,
Počasni stroj po tradiciji donosi dve zastave, Rusije i Sovjetskog saveza, a čitav čin prate čuveni taktovi kompozicije Sveti Rab. Za ovaj veliki dan 13.000 vojnika spremalo se godinu dana. Ministar Šojgu svaku jedinicu posebno pozdravlja.
Pozdravljam vas 74. godovšine pobjede u Velikoj Otečestvenoj vojni.
Posle smotre ministar vojni raport predaje predsjedniku. Putin u kratkom obraćanju poručuje da je 9. maj dan tuge, ponosa i zahvalnosti zaštitnicima otadžbine koji su, kaže, razbili nacizam.
Dan pobjede nas uvijek zbližava. Sva pokoljenja izlaze srcem jedni prema drugima. Mi danas ne skrivamo svoje emocije. Slava narodu pobedniku.
S praznikom vas! S njom pobjede!
Čestitam vam praznik, dan pobjede. Ura!
Iako na paradi nije bilo stranih zvaničnika, Putin je u govoru drugim zemljama uputio poziv za saradnju u borbi protiv terorizma.
Lekcije tih ratova su aktuelne. Radit ćemo sve što je neophodno da bismo obezbedili visoku borbenu gotovost naših oružanih snaga, odbrambeni potencijal. Zajedno s tim, Rusija aktivno sarađuje sa svima koji su spremni na delu da se suprotstave terorizmu, neonacizmu i ekstremizmu.
Sovjetski savez je u Drugom svjetskom ratu izgubio 27 miliona vojnika i civila. Crvena armija imala je odlučujuću ulogu u oslobađanju Europe od fašizma. I upravo je prva parada u Moskvi na Staljinov zahtjev održana samo mjesec dana pošto je Njemačka kapitulirala, a njom je komandovao maršal Žukov. I 47 godina kasnije parada se odvija po istom modelu. Tako smo i danas, posle predsjednikovog obraćanja, vidjeli i počasnu paljbu praćenu himnom Sovjetskog saveza, koju je 1939. napisao Sergej Mihalkov, otac čuvenog Nikite Mihalkova. Usledilo je predstavljanje pešadijskih snaga, zatim i vojno-tehnički deo i najzanimljivije od parade, egzercir. Ove godine smo vidjeli miroljubivu postavku, ocenjuje vojno-politički komentator Miroslav Lazanski.
U strateški raketni sistema prošao je samo jedan. Od PVO sistema videli smo Thor, Buk M2, Pancir i S-400 Triumph. Od tenkova supermoderni T-72, od borbenih vozila točkaša Kurganec, od artiljerijskih sistema Smerč, prošla je samohodna haubica MSK i to bi bilo to.
Posle sat vremena usledio je tradicionalni završetak, marš i povlačenje vojnih orkestara. Parada je prošla bez avijacije, iako su najavljene 74 letelice. U komentarima se moglo čuti da je razlog najverovatnije loše vreme, iako je poznato, zaključuje za kraj Lazanski, da Rusija 9. maja rasteruje oblake.
Ništa, gledat ćemo migove sutra u Nišu. Ako ih nismo gledali na Crvenom trgu, bit će sutra u Nišu.
Marina Bajić prenala vam je deo atmosfere sa velike parade koja je danas održana u Moskvi. A povodom Dana pobjede nad fašizmom, ministar odbrane Aleksandar Vulin je kao i izaslanik predsjednika Srbije u pratnji načelnika Generalštaba Vojske Srbije, generala Milana Mojsilovića, i uz najviše državne i vojne počasti položio venac na spomenik neznanom junaku Navali. Na groblju oslobodilaca Beograda održana je državna ceremonija odavanja počasti žrtvama Drugog svjetskog rata, koju je predvodio ministar za rad Zoran Đorđević. Izveštava Sandra Cvijan.
Vence na spomen obeležje oslobodiocima Beograda položili su gradonačelnik srpske prestonice Zoran Radojičić, ministar rada Zoran Đorđević, predstavnici ambasada Rusije, Belorusije, Ukrajine, Azerbejdžana i Kazahstana, kao i delegacija Subnora Srbije. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić rekao je da je 9. maj veliki i značajan dan kada je pobeđeno najveće zlo u istoriji čovečanstva.
Mir i sloboda su neprocenjive vrednosti i Srbija je uvek bila na strani istine i pravde, bez obzira koliko je to koštalo naš narod, i u ovom trenutku i uvek u istoriji ćemo biti na toj strani. Dužni smo i zbog ljudi koji su dali svoje živote za slobodu i za mir na ovim prostorima.
Ministar rada Zoran Đorđević poručio je da je dužnost i obaveza današnjih generacija da pamte žrtve ljudi koji su u Drugom svjetskom ratu dali živote za slobodu.
Kao što znate, postoje i ne samo u našoj zemlji, već u okruženju klice fašizma koje pokušavaju da relativizuju sve ono što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu i da kažu da sve one žrtve koje su bile tada nisu u tom broju. Kao što je naša dužnost i obaveza da budemo danas ovde, tako je naša dužnost i obaveza da pričamo istinu, jer jedino tako će naša pokoljenja znati kakve žrtve smo imali i da ne dozvoli da se ikada više to vrati.
Ruski ambasador Aleksandar Čepurin je za Radio Beograd rekao da je za sadašnje i buduće generacije važno da ne zaborave heroje i ono što su oni učinili.
Ja domaju što važna...
Mislim da je bitno iz nekoliko razloga. Kao prvo, neki kažu da 9. maj je dan primirja, ali toliko smo stradali od napada na nas i pobedili smo, zato za nas će to uvek biti dan pobede. Ovo je bila najveća pobeda za hiljade godina istorije čovečanstva. bilo je više ratova, ali nikad nije bilo toliko strašnog rata i toliko velike pobjede. To je naša zajednička pobjeda i drago mi je da će se slaviti u Srbiji i mislim da će u Rusiji biti prikazano svečanosti u Srbiji.
Što u Rusiji bude osvećivati to što происходит u Srbiji, хорошо.
Na spomenik neznanom junaku na Avali venac je položio ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je rekao da je slobodan svet uz strašne žrtve 9. maja pobedio Treći Rajh, ali da nacizam nije pobeđen.
Nacizam i danas postoji, i ova generacija, i bojim se generacija posle nas, moraće da se bori sa njim, moraće da se bori sa onima koji stvaraju Veliku Albaniju, moraće da se bori sa onima koji opravdavaju jasenovački genocid, moraće da se bori sa svim onima u čijim glavama je nacizam veoma živ i u čijoj praksi je nacizam veoma živ.
Dan pobede nad fašizmom obeležava se i tradicionalnom šetnjom besmrtnog puka u više gradova Srbije, ali i sveta.
I upravo o besmrtnom puku govorimo u narednim minutima. Ova manifestacija održava se u više od 500 gradova u celom svetu, a među brojnim građanima su potomci boraca antifašista u Moskvi. Marš je predvodio predsjednik Vladimir Putin, u koloni su bili generali u penziji Vojske Srbije i pukovnik Zoltan Dani, koji je oborio američki nevidljivi F-16 tokom NATO bombardovanja. Nosili su slike svojih kolega poginulih tokom NATO agresije na našu zemlju. U manifestaciji besmrtni puk u Srbiji učestvuje 11 gradova, a o ovome opširnije u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Ovogodišnje obeležavanje Dana pobede je prilika da se prisetimo predaka koji su branili našu zemlju u različitim dekadama 20. veka, kaže glavni koordinator Besmrtnog puka za Srbiju, Nenad Simonović.
Manifestacija Besmrtni puk održat će se u 11 gradova u Srbiji ove godine. Beograd, Kruševac, Kragujevac, Kraljevo, Niš, Sombor, Paraćin, Kikinda, Novi Sad, Pančevo, Užice. U 17 časova početak marša besmrtnog puka, 17:30 svečani koncert, plato ispred Skupštine grada Beograda.
Advokat Goran Petronijević ističe da obeležavanje Dana pobede predstavlja i borbu protiv revizije istorije.
Pokažite svoj antifašizam na ovaj način. Izađite, poklonite se senima onih koji su poginuli za slobodu, ponesite fotografije svojih najbližih, ili ako nemate najbliže koji su pali slobode, ponesite fotografije svojih idola i nekih ljudi koje poštujete, koji su pali za slobodu, koji su poznati, i vi ste učinili već jedan realan korak u antifašističkom delovanju. Jer fašizam je najveće zlo koje je zadesilo svet u 20. veku, ne sme se zaboraviti.
U maršu besmrtnog puka učestvovaće i oni koji su branili našu zemlju od NATO agresije 1999. godine. Pukovnik u penziji Ljubinko Đurković kaže da su mu sećanja na Košare još uvek sveža i da ne smemo zaboraviti one koji su se suprotstavili nadmoćnoj sili.
Prve slike, kada se spomene Košare kao reč, a da ne govorimo kao sinonim za srpske Termopile, za srpski heroizam, jesu ta herojsko uzvišena dela tih dečaka koji su imali 18, 19, tek 20 godina, položili svoje živote za odbranu otadžbine. Znači, ginuli su uz reči za ovu zemlju vredi umreti, mrtvi ćemo braniti ovu zemlju.
Kako je navedeno iz organizacionog odbora Besmrtnog puka Srbija, marš će biti održan bez političkih obeležja pod zastavom naše zemlje i imaće rodoljubivi karakter.
Od 1985. 9. maj obeležava se i kao Dan Evrope u znak sećanja na deklaraciju francuskog ministra spoljnih poslova Roberta Schumana, kojim je pozvao na formiranje Evropske zajednice za ugalj i čelik. Stvaranje te zajednice smatra se prekretnicom u odnosima između evropskih zemalja i prvim zvaničnim korakom u nastanku Evropske unije. Detaljnije Sanja Brkić.
5 godina po završetku Drugog svetskog rata, evropske zemlje shvatile su da je saradnja jedini način da se obezbedi jedinstvo i da se greške iz prošlosti više ne smeju ponoviti, rekao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici.
Šumanova ideja je bila pretvaranje takmičenja u saradnju i kako možemo da spojimo, na primjer, da stvorimo zajednicu za ugalj i čelik. Dakle, iz tih ideja koje su bile, koje su delile šest zemalja, počelo je evropsko putovanje i od šest zemalja smo se proširili na 28 i stvorili smo jedinstveno tržište, Erasmus, Schengensku zonu. Dakle, proces je zasnivan na tim idejama.
Prema njegovim rečima, vrata Evropske unije otvorena su za Srbiju, koja je pregovore počela 2014. godine. Podseća da je za članstvo u Uniji potrebno još prilagođavanja evropskim standardima.
Postoji veliki broj principa u Evropskoj uniji o tome kako izgraditi demokratsko društvo i Srbija mora da implementira različite reforme. Mi bismo volili da te reforme budu dublje i brže, ali i da je važno da Srbija pronađe sopstveni put i svoj identitet i svoj balans. Nama je važno da reforme budu i održive.
Evropska unija suočava se sa brojnim izazovima kao što su Brexit i izbori za Evropski parlament. Koliko oni utiču na jedinstvo Unije, objašnjava Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Kriza je zapravo sastavni deo Evropske unije. Ono što jeste, što razlikuje ovo sadašnji moment, jeste što se gomila različitih kriza stekla u istom trenutku, međutim vi tako i mnogo dugo traje. Međutim, vi takođe s druge strane imate situaciju da odgovori na te krize su različiti. Sad, svi su mislili kad krene Brexit da će Evropska unija se raspadne. Po posljednjim statistikama Brexit je zapravo doveo do povećanja podrške Evropskoj uniji među građanima same Evropske unije, da oni sad beleže najvišu stopu podrške u zadnjih 15 godina.
Sam Fabrici poručuje da je Evropska unija svesna izazova sa kojima se suočava, ali da će ostati otvorena prema svim zemljama.
Lideri zemalja Evropske unije na samitu u Sibiju usvojili su deklaraciju posvećenu prioritetima unije u narednih 5 godina, kojem se članice obavezuju na jedinstvo, solidarnost, zaštitu evropskih vrednosti i građana i jaču ulogu Evrope u svetu. Dokument govori o podršci principu pravednosti u svim oblastima, počev od tržišta rada, ekonomije, socijalnih pitanja i digitalne transformacije. U zaključku deklaracije navedeno je da je Unija danas jača nego što je bila juče i da je obaveza prema budućim generacijama da sutra bude još jača.
Ovo su novosti dana. Viši sud u Podgorici izrekao je prvostepenu presudu optuženima za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2016. Svi optuženi su proglašeni krivima. Penzionisani general srpske policije Bratislav Dikić osuđen je na 8 godina zatvora, a lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, koji nisu prisustvovali izricanju presude, na po 5 godina zatvora. Detaljnije Ida Maričić.
Najveća kazna za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2016. godine i stvaranje kriminalne organizacije izrečena je ruskim državljanima Eduardu Šešmakovu i Vladimiru Popovu u trajanju od 15, odnosno 12 godina zatvora. Njima je inače suđeno u odsustvu jer je Moskva odbila zahtev Podgorice za njihovo izručenje. Predrag Bogičević i Nemanja Ristić osuđeni su na po 7 godina zatvora. Sudilo im se u odsustvu jer je Srbija također odbila njihovo izručenje. Obrazlažući presudu, sudija Suzana Mugoša rekla je da je sud na osnovu iznetih dokaza i svedočenja utvrdio da su svi optuženi krivi za pokušaj terorizma. Naglasila je da je svaki član kriminalne organizacije imao unapred određen zadatak i ulogu.
A u djelovanju kriminalne organizacije postoji spremnost za primjenu nasilja i za strašivanja, pri čemu su svi uračunljivi i svjesni svoga djela, htjeli njegovo izvršenje i znali da je njihovo djelo protivpravno.
Specijalno tužilaštvo teretilo je grupu ruskih i srpskih državljana zajedno sa liderima Demokratskog fronta da je u oči izbora u Crnoj Gori u oktobru 2016. godine planirana hapšenje ili likvidaciju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića i nasilnu smenu vlasti kako bi se sprečilo da Crna Gora uđe u NATO. Presuda je prvostepena i svi osuđeni imaju pravo žalbe. Advokat Miroje Jovanović, koji je branio Andriju Mandića, Mihajla Čađenovića i Branku Milić, izjavio je da je presuda politički pamflet i najavio žalbu nadležnim instancama. Nebojša Medojević je na Twitteru objavio video u kojem se vidi gde su i kako presudu sačekali Mandić i Knežević. Oni su bili zakazali pres konferenciju za 12 sati, ali su naknadno saopštili da će se novinarima obratiti tokom tokom popodneva. Uoči izricanja presude oko zgrade Višeg suda pojačane su mere bezbednosti. Sve ulice kojima je moguće prići zgradi suda blokirane su zaštitnom ogradom. Najviši državni zvaničnici Crne Gore saopštili su da ne postoji mogućnost da izricanje presude optuženima izazove destabilizaciju u državi.
Iz regiona još jedna vest.
Tegljač iz Hrvatske luke Zadar krenuo je u akciju spasavanja prema trajektu Aurelija kiparske kompanije, koji pluta na pučini jer mu je jutros kod Kornata pri veoma lošem vremenu otkazao motor. Na brodu koji se obraća na redovnoj liniji Ancona Split, prema dosadašnjim informacijama, niko nije povređen, niti je prijavljeno zagađenje mora. Na brodu dugačkom 150 metara je 250 putnika, 90 članova posade i 50 automobila.
U novostima dana prvog programa Radio Beograda sada govorimo o uslovima poslovanja u Srbiji. Nemačke kompanije naime zadovoljne su i ponovo bi ovdje investirale, to je pokazala anketa koju je sprovela Nemačko-Srpska privredna komora među svojim članicama. Međutim, imaju zamerke na korupciju, neefikasno sudstvo i netransparentne javne nabavke. Beleži Nataša Ćimović.
U Srbiji posluje blizu 400 nemačkih kompanija, što nedvosmisleno ukazuje da je Nemačka jedan od njenih najvažnijih i najpouzdanijih privrednih partnera, rečeno je na debati o uslovima poslovanja koju je organizovala Nemačko-Srpska privredna komora. Predsjednik te asocijacije, direktor Hemofarma Roland Zellinger, kaže da je anketa koju su sproveli pokazala da nemačke firme imaju potrebu da dodatno zapošljavaju i investiraju, što je dobar znak.
Vidi se bitan porast investicija. Nemačke firme investiraju u kontinuitetu. Moja, Hemofarm, ulaže stalno po 30-40 miliona evra. Na pitanje da li bi ponovo došli u Srbiju, svi smo odgovorili da.
Ja, wir kommen alle wieder.
Ambasador Nemačke u Beogradu, Thomas Schieb, konstatuje da je ekonomski napredak Srbije vidljiv, a to kaže u anketi 85% menadžera.
Kada sam stupio na dužnost ambasadora u septembru prošle godine, za nemačke kompanije u Srbiji radilo je 48.000 ljudi. Danas, za nepunih godinu dana, radi 60.000. To je veliki napredak. No, Srbija još mora da radi na sprovođenju reformi i ispravlja greške na koje joj ukazuju privrednici.
Zamerke privrednika se, nažalost, uvek svode na isto, kaže Zellinger.
Korupcija, netransparentne javne nabavke, sporo sudstvo, neefikasna administracija.
Predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović podsjeća da se vladi odavno ukazuje na te probleme, kao i na usporavanje privrednog rasta. Strane direktne investicije su na zadovoljavajućem nivou, ali nisu javne. I tu škripi, upozorava profesor Petrović.
I to javne investicije iz budžeta, i to pre svega u puteve i zaštitu čovekove sredine, a ne u neke neproduktivne investicije koje se izgleda sada najavljuju. A drugo, povećanje investicija javnih preduzeća, pre svega EPS.
Najveća boljka za srpsku ekonomiju su ipak nedovoljne investicije privatnog domaćeg sektora, poručuju iz Fiskalnog saveta.
Obeležava se dan matičara. Tradicija ovog posla je duga. U prvoj polovini 19. veka uvedena je obaveza vođenja matičnih knjiga, pa i matičar jedno od najstarijih zanimanja u javnoj upravi. Danas ovim povodom okupilo više od 300 njih iz svih delova Srbije. Sa njima je bila i Milica Milovanović.
Oni koji su danas planirali da se venčaju, teško da su to mogli i da urade. Iako su prisutni na skoro svim našim proslavama, matičari su ovog puta imali svoju, neizostavni na venčanjima, ali i u procesu digitalizacije, kaže ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.
Koliko god je digitalizacija neophodna u današnjem okruženju, toliko je naš najveći kapital svakako čovek, odnosno pre svega vi koji profesionalno i vrlo predano i savjesno obavljate svoj posao i stavljate se svakako u službu građana kao nosioca suvereniteta ove zemlje, naravno, ali i u službu privrede. Registar matičnih knjiga predstavlja sada svakako resurs koji nam omogućava da povezujemo baze, shodno tome stvaramo servise za naše građane, kako bismo kroz elektronsku razmenu podataka i elektronske usluge pružili našim građanima upravo maksimalnu efikasnost u ostvarivanju različitih prava.
U proteklom periodu elektronski su povezane matične knjige venčanih i matične knjige umrlih sa biračkim spiskovima, a od skoro u matičnim knjigama moguća je i promena pola. Od septembra 2020. počeće i sprovođenje zakona o centralnom registru stanovništva, koji će objediniti 13 evidencije koje trenutno vode različite institucije, kaže pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Marina Dražić.
Ideja je da građani više ne idu od šaltera do šaltera da prikupljaju različite dokumente da bi ostvarili neka svoja prava, već da ovlašćeno službeno lice sa sertifikatom pristupi ovom registru i prikupi sve podatke o građanu koji su mu potrebni i završi ovaj postupak. Sa druge strane, građani mogu da provere svoje podatke i da ukoliko su nepotpuni ili netačni, mogu da sugerišu da se ovaj podatak dopuni ili da se ispravi ukoliko nije tačan.
Dan matičara se obeležava svakog 9. maja od 1946. povodom prvog zakona koji je uredio rad matičnih službi u našoj zemlji.
Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić uručio je 43 ugovora o stipendiranju koje Fond za mlade talente dodeljuje studentima Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Jaga Tanja Bujisić.
Ministar u vladi Republike Srbije zadužen za omladinu i sport Vanja Udovičić u svom obraćanju posebno se osvrnuo na uslove studiranja i okolnosti u kojima univerzitet funkcioniše.
Ovi mladi ljudi su postavili nove standarde i nove granice i drago mi je da te granice su nešto što je budućnost naša i što je naša obaveza da u daljem njihovom razvoju ih ispratimo i kroz ovakav vid posticaja ispratimo njihovo usavršavanje ka boljem prosperitetu celokupne naše zemlje.
Zamenik direktora Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Željko Jović nakon svečanosti je naglasio da će država Srbija nastaviti da ulaže i u obrazovanje, ali i u razvijanje sporta u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji.
Vlada Republike Srbije i ostale nadležne institucije i danas iz Kosovske Mitrovice, dakle svi zajedno šaljemo poruku da smo čvrsto opredeljeni da na ovom prostoru ostanemo i opstanemo. Dakle, ta deca, to smo i danas ponovili nekoliko puta, da su ta deca naš bedem za sigurnost našeg opstanka. Da mi kao država moramo da učinimo sve, da imaju najbolje moguće uslove, da bi u tim uslovima izrasli u dobre, pre svega moralne ljude, u pametne ljude i u zdrave ljude.
Osim stipendija, danas je 5 škola sa teritorije Kosova i Metohije od Ministarstva za sport dobilo opremu za 4 sporta. U pitanju su odbojka, košarka, fudbal i rukomet.
U novostima dana beležimo i da se danas otvara bijenale u Veneciji.
Đorđe Ozbolt sa projektom Povratak, gubitak memorije, predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić sutra će posetiti paviljon Srbije na 58. međunarodnoj izložbi savremene umetnosti u Veneciji, koja se ove godine održava pod sloganom Da živite u zanimljivim vremenima. U prodajnoj galeriji Beograd priređena je grupna izložba Vladislava Šćepanovića, Dragana Zdravkovića, Ivana Grubanova i Vladimira Perića. Zajedničko u stvaralaštvu 4 autora jeste nastup na prestižnoj smotri savremene umetnosti u Veneciji. Izložba je otvorena do 31. maja.
Kada je reč o sportu, Laslo Đere nije uspeo da se plasira u četvrtfinale Mastersa u Madridu. Posle velike borbe u 3 seta nadigrao ga je Hrvat Marin Čilić sa 4-6, 6-3, 6-2. Sljedeći Čilićev protivnik biće pobednik duela između Novaka Đokovića i Francuza Jeremija Šerdija, koji je u toku. Đoković je dobio prvi set 6-1, u drugom se igra tiebreak i vodi naš teniser 4-2. Igra se i fudbalska liga Evrope, večeras dve revanš utakmice polufinala, o tome za nekoliko trenutaka od kolege Dejana Nikolića. Temperature: Niš 16 stepeni, Beograd 15, Kragujevac 14, Novi Sad i Sombor 13. Vreme sutra.
Ujutru i prepodne oblačno, ponegde kiša, tokom dana postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 5 do 10, dnevna od 17 do 21 stepen.
U Beogradu 19 stepeni. I tom informacijom završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Tina Amić, tonski realizator Goran Ivković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju, ostanite uz naš radio.